کاکادی جارێکی تر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لەسەر فێسبووکەکەتان وتارێکتان بڵاو کردوتە سەبارەت بە ئایندەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دەڵێن موسڵ و حەلەب چارەنووسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگۆڕێ. مەبەستان چییە و ئەو گۆڕانە بە چ شێوەیەک دەیبینن؟
بەڵێ، سپاس بۆ ئێوە کاک جانێ. لە ڕاستیە ئەو دوو شارە گرنگی خۆیان هەیە لە داڕشتنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی و وڵاتەکانی خۆیان بە تایبەتی، لەبەر ئەوەی کە ئەمڕۆکە لە قەیرانی سوریەدا حەلەب ئەتوانێت چارەنووسساز بێ، چ بە نسبەتی دەوڵەتی ناوەندی سوریەوە، چ بە نسبەت هێزە نەیارەکانی دەوڵەتی سوریەوە. لە عێراقیشدا دیسان شاری موسڵ وەتە گەورەترین کێشەی، یا بڵێین گرێپوچکەی قەیرانی عێراق بەگشت، چونکە ئەم دوو شارە ئەگە قەرار بێ عێراق و سوریە دابەش ببن، حەلەب و موسڵیش بە دڵنیاییەوە دابەشە بن و ناوجەرگەی کانونی دابەشبوونی ئەو وڵاتانە لە مەرکەزی ئەو شارانەوە دەست پێ ئەکات. بۆیە ئێستاش لەسەر ئەوە ناکۆکی نێوان هەردوو تەیار، چ لە ئاستی ناوجەری، چ لە ئاستی نێونەتەوەییە و حەتا چ لە ئاستی ماڵی کوردیە بەدەر کەوتووە و بەدەر ئەکەوێ، گرنگی خۆیان هەیە ئەو دوو شارە.
بەس کاک هادی، ئەی بۆ داعش کە ئەو بەشە زۆرەی عێراق و سوریای داگیر کرد بە موسڵیشەوە و والی هات بگرە سەرکردایەتی کوردیش، وتیان ئیمان دراوسێ دەوڵەتێکی نوێن چارەنووسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی نەگۆڕین؟
بەڵێ، لە ڕاستیە پێشهاتەکانی ناوچەکە هەردوو وڵات کە ئەمڕۆکە وڵاتی قەیران ناوین بە ڕۆژ و بە سەعات و بە هەفتە فەرق ئەکەن. یعنی هیچ کام لە چ لە ڕێبەرانی کورد، چ تەنانە تا ئەگاتە شەخسی ئۆباما، خوێندنەوەیەکی دەقیق و ڕۆژانەیە نەبووە لەسەر قەزیەکە، یعنی ئەوەی بە ئیتفاق ڕووی دا و هاتووتە ئاراو. بۆیە هێزە کوردیەکانیش بە تایبەت کە وتیان بووینەتە دراوسێی وڵاتێکی دیکە، زیاتر لە دنیایەکی بە قەولێ نەخوێندنەوەیەکی دەقیقا بووە لە ڕاستیە. بەڵام ڕەوتی ڕووداوەکان وای کردووە وا ئەنوێنێ کە داعش تەنها کەرەستێ بوو بۆ تەواوی وڵاتانی دنیا کە بتوانن لەو ڕێگەوە نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دابڕێژنەوە، چونکە مانەوەی داعش لە ناوچەکەیە بەڕاستی بە هیچ وەچ موەجەه نییە و نابێت، و بەرحاڵ وەکو کەرەستەیەکی داڕشتنەوەی سیاسەت وایە لە ناوچەکەدا.
بەس کاکادی، کەسانێک دەڵێن ئەوەی لە سوریە و عێراق دەلە ئارادایە گەمەیەکی لە پێش داڕێژراوە، و هەرۆکو دەبینین یاریزانە سەرەکیەکانی وڵاتی گرتوەکان و ڕووسیان و ئەوانەی تریش وەکو یاریزانی دەرەژە دووەم دیان، و هەر کام دیارە لەم شەڕۆدا خەریکی بەرژەوەندیەکانی خۆیان و گەلانی سوریانی لەبیر کردووە.
زۆر ڕاستە، ئەتوانین بڵێین ممکنە ئەوانەی کە وەکو کەرەستە یا یاریکەری ناوچەکەوان ئەمریکا بێت، یعنی داعش و ئەمانە، بڵێین لە ئێستا بە شێوەی ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخۆ هێڵی ئەمریکا وڵاتانی غەربی ممکنە لە کەرەتەی داعش کەڵکیان وەرگرتی بێ. بەڵام وڵاتی ڕووسیا، بڵێن هێڵی ڕووسیا ممکنە کەمتر لەو کایەدا قەراریان گرتی بێ. بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە کە بە هەبوونی داعش، ئەگەر ئێمە بە شێوەیەکی منتەقی لێکی بدەینەوە، لە هەر کام لە شەڕە ناوچەییەکانە نرخی نەوت بە چەند قات سەر کەوتووە، یعنی تەنانەت بە تەهدید بە شەڕ. بەڵام بە هاتنی داعش بۆ ناوچەکە بینیمان نرخی نەوت لە نزمترین ئاستی خۆیدایە. هەبوونی داعش توانی ئەو مەسلەی سەربەخۆیی باشووری کوردستان دوا بخاوە، یا دەردیسەری بۆ دروستکە. داعش بۆ دەوڵەتی تورکیا غەنیمەتێک بوو کە توانی پارەیەکی زۆر تەزریقکە بۆ وڵاتە، توانی داعش تا ئەندازەیەک دەوڵەتی سوریە لە ڕووخانی حتمی نەجات بدا، و دوای ئەوەش نەوتیشی بۆ وڵاتانی غەربی هەرزان کرد. بۆیە داعش تەنها زەربەکەی متوجهی گەلی کورد بوو، یعنی بەڵایەکە بوو بۆ بەدژی کورد بوو. بەڵام ئەو یاریکەرانە کە هەروەکو ئێوە بەحسان کرد، لە نەهایەتە بەو ئاقارەیە ئەڕۆن کابێ مەسلەی کورد لەوێ ئەتوانێت چارەسەری قۆناغی کۆتایی قەیرانی ناوچەکە بێت.
بەس کاگادی، ئیما بینی ئەمڕوو کورد چ لە ڕۆژاوەیە خۆت لە باشوور ڕۆڵی هەرەسەرەکی دەبینین لە بەرەنگاربوونەوەی داعش، بەڵام ئاهی لە قازانج و بەرژەوەندیەکاندا ئەو ڕۆڵەیان لەبەرچاو گیراوە؟
باوەڕەکەی مەسلەی کوردی لە باشوور روژاوای کردستان اویر دابر بو بسر دو جمسرا بان حال بشیگ لا اگر ایو دقتان کرد بید لو تارکیش آماج من پیکر و هل شری موسلا بلین بری کن که اتوانی بلین پارتی دموکراتی کردستان دولتی ترکیه و هیلی سنیه بلین حشتی سنی ولا بري خواروشا بلين اتوانين ايرانا عراق حشتي الشعبية و تاراده كيش هزاكاني سرب پيكاكا لناوچا كدا لما دغريش تنگار امدوان السفار رايان كروك اتوانيت ما ترسيداريش ببو قلي كردو و تا اندازه بتواني تهاتوي باشوري كردوسان ديالتكا بلام اكري بلين با چرخشيك لسياستي هرمي بتایبت پارتی دموکراتی کردستان لم اخرانه ل ارتباط لگل دولتی ناوندی عراق حالی هنا و تو اکریبلین لیکتی گشتنه که یک ممکنه او اویک بو کول ادبیات فارسی افیلن همو هیل ککان نخنه سبدی ولاته حس پی کی تحول روی داو و سفری بازانی بو ایرانیش که قرار منگی دوانوی ام مانگا بره وقتی سفر بکه ممکنه هندگ او تمومزو امانه بره وینته او که آیا بزانه که منطقی سیاسی هیز کردی کن بچه آراسته که ارواد و ممکنه کردی لم ناوی بشی اونده توانایی هی که بلین استراتیجی خوی ده بره جده و اویل با هاوکاری و با قول الیکتی گشتنی که مشترک اده کلم قناغ هستیاره ده مسئله کردنکن قربانی و چالدرانی که دیگه بسر باشوری کردستان نسبه
که که دیو هروانو سیتانا گوایه و پی هندی سرچاو امریه قراره بمزوانه دان به هرمی فدرالی رجاوی کردستان بنید کسانی دلین امریکای که لسر زار جیگری سر کمارکی لحیزکان یپگ داوا دکات بکشن و او بری روباری فرات و به ترکیه رگ داداد لرگای یاریزانکان یعنی و جرابلوز داگیر بکن ایتر چه گرانتی که ترکیه، سوریه، عراق، ایران هر کام که آمدن بو هر جور سازشی لپینای پوشل کردنی خوانو داخوازکانی کرد؟
بله البته بنسبت به موضوع اول بلین که ماوی پیش از سرکردهاتی کردو به کانی بشه له کانی ارتشی آزاد یا انجمن نشتمانی عراق ل ولاتی مصر لیکتیگیش نکن او خالا امضا کرد که لودا هزکانی سوریه بر هلسکارانی سوریه بتوانندن به مافی رو استرالی باکوری سوریه ده بنین که لحو برگده آماده کرابو و چند روش پیزیشای لشاری رومیلان هل روژاوی کردستان لسر قواره جغرافیایی بلین هرمی فدرال و یا ناوروککی کوبونه و کرابو نوینری دولتی امریکایش لیوی ببو و لجریانی او کوبونه و دولتی امریکا به شیوه اوی که راگه نکنه بلاو بو بریاری داوه که لروژایی ده هاتوه اعتراف به روژاوی کردستان که او که نوچه اکی فدرال اما برحال مسئله کلی اگر هد گرم سر اوی که وکو لیوی برحال وکو لعنه کی بهیز و اکتره کی سرکی لروژا لهمو سوریه ده رول بازی اکن و اویشی که امرو که ترکیه ل ناوچه جرابلس و حتی عزاز به قولای 15 کیلومتر هست و تا پیشتوش تایی کتا مدت تایی ما ل کتایی چارسری قیرانی سوریه ده چل اگری دابشبونی اولات چل اگری فدرالی زبونی اولات دولتی ترکیه به پاشکشب که لو ناوچه و به پی همو لیگ دانوکان دولتی ترکیه مجاله که با معنی و نیستا وکو بیانو برینه که دولتی ترکیه براسی او اشتدیت برچاو
هدی صوفی زاده لیکوالر و شارزه کروباری ایران و کاوکاس زور زور سپاس
هر بجید و حافظ